Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci zatím přerušené vlády a vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka a ministra financí pana Miroslava Kalouska. Poprosím pana premiéra o úvodní slovo.
Tak já úplně do úvodu, já se omlouvám. Nikdy nenajdeme ideální termín, když uděláme tiskovku po vládě, tak to někdy nedostanete do zpráv. Když ji uděláme v jednu, tak to znamená, že polovina bodů není projednána. Takže pokud se mě budete ptát na body, které ještě projednány nejsou, tak bohužel nejsou ještě projednány a nemáme k ním závěr. To, co ale projednáno je, a to si myslím, že je důležité z hlediska, dejme tomu, zájmu veřejnosti, tak to je vyjádření vlády k návrhu Senátu Parlamentu České republiky Ústavnímu soudu, kde jsme vyjádření vlády dodali, nebo dodáváme tímto rozhodnutím. Pan ministr Kalousek vás seznámí s dvěma základními body, a to je diskuze o návrhu zákona o dani z příjmu a rozhodnutí vlády, a je to příprava státního rozpočtu, základní parametry státního rozpočtu na rok 2009 a střednědobého výhledu na leta 2010-2011. Projednali jsme návrh zákona o diplomacii, informaci o plnění úkolu druhé etapy důchodové reformy, kde může rovněž ministr financí říct nějaké základní informace. Odložili jsme diskuzi, protože není přítomen na dnešní vládě předseda strany Zelených Martin Bursík a místopředseda vlády, o návrhu poslanců, o přímé volbě prezidenta do příštího týdne. Schválili jsme finanční a personální zajištění výkonu předsednictví a dostali jsme se v tom projednávání někde na body zpráva o stavu lidských práv a zpráva o situaci národnostních menšin. Z těch bodů, které byly ještě projednány, byl projednán bod, který se týká návrhu videu státního rozpočtu na výzkum a vývoj, který byl přeložen z minulé vlády a byl dnes bezproblémově po diskuzi schválen. Ostatní body bohužel projednány nejsou a proto se k ním můžu dost těžko vyjadřovat.
Děkuji předsedovi vlády, pan ministr financí.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych stručně okomentoval zatím rozhodnuté výstupy, které se týkají ministerstva financí. Vláda schválila návrh novely zákona o dani z příjmu, kde jsme se nakonec dohodli na tom, že pro rok 2009 navrhujeme zachovat 15% sazbu z daně z příjmu fyzických osob a navrhujeme snížit sociální pojištění u zaměstnance o 1,5%. Zdůrazňuji, že toto snížení se týká nemocenského pojištění a příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti, tedy ještě jednou zdůrazňuji, že v žádném případě se netýká nižších odvodů na zdravotní pojištění či sociální pojištění. Zaslechl jsem v té veřejné diskuzi několik argumentů, že krátíme příjem důchodového účtu. Zdůrazňuji, že tímto návrhem není důchodový účet krácen o jednu jedinou korunu. Tento návrh má oproti platnému právnímu stavu, který předpokládá přechod na 12,5%, několik podle našeho názoru výhod. Tou jednou výhodou je, že zůstává zachována míra progrese, nebo chcete-li míra solidarity, která je přechodem na 12,5% sazbu snižována. Odstraňují se ony zuby pro příjmové skupiny podle počtu dětí od 10 do 40 tisíc korun. Za přímé odvody budou sníženy skutečně všem, a to i těm, kterým by případné snížení daně z příjmu fyzických osob, které by se jich nijak nedotklo, protože nízkopříjmové skupiny díky vysokým slevám na dani stejně už žádnou daň z příjmu fyzických osob neplatí. Zatímco snížení sociálního pojištění znamená, že i poplatník s příjmem 10 000 hrubého ušetří alespoň 150 korun měsíčně, to znamená, jeho příjem bude o 150 korun měsíčně vyšší. V neposlední řadě je tou výhodou i skutečnost, že sociální pojištění není sdílenou daní, zatímco daň z příjmu fyzických osob ano. To znamená, toto snížení se nijak nedotkne příjmové základny obcí a krajů a půjde zcela na vrub státního rozpočtu. Což vláda velmi odpovědně reflektovala při projednávání dalšího důležitého materiálu, a to je stanovení výdajových limitů pro rok 2009 a střednědobých výdajových limitů pro léta 10 a 11. To je další materiál, který byl po diskuzi schválen, a vzhledem k tomu, že snížení předpokládaných příjmů je tedy o to 0,5% vyšší, než navrhoval ministr financí, promítli jsme ho i do tohoto materiálu, to znamená, budeme předpokládat příjmy a i výdaje na obou dvou stranách nižší, než bylo navrženo. To znamená, samozřejmě můžeme snižovat přímé odvody, ale musíme vůči tomu také snižovat výdaje. Tedy dovolte, abych vás informoval, že vláda schválila limit na rok 2009 s tím, že deficit státního rozpočtu je navrhován ve výši 38,1 miliardy korun, celkové výdaje pak pro rok 2009 plánuje vláda ve výši 1 bilionu 53 miliard korun. Je to poměrně ambiciozní návrh, je samozřejmě za cenu celé řady úsporných opatření, ale ta úsporná opatření jsou podle našeho názoru zcela na místě po 8 letech rozhazování na úkor budoucnosti je vláda pevně odhodlána vrátit trajektorii veřejných rozpočtů do civilizovaného koridoru. Informovali jsme s panem místopředsedou vlády o průběhu přípravy druhé etapy důchodové reformy. Vláda i guvernér České národní banky k tomu živě diskutovali, za ty připomínky děkujeme. Ta druhá etapa se dominantně týká penzijních fondů, to znamená, připravujeme teze a legislativní úpravu pro penzijní fondy, důsledné oddělení majetku akcionářů od vkladů penzijních pojištěnců, přechod na nový systém, navrhujeme takzvaný paralelní systém, který by vedle sebe existoval, aby žádný pojištěnec nebyl obtěžován tím, že se musí přehlašovat z jedné instituce do druhé. Bude to prostě jeho rozhodnutí, když se bude chtít přihlásit nebo bude-li chtít zůstat v bývalém penzijním fondu. Samozřejmě mimořádnou pozornost budeme věnovat poměrně přísné regulaci a obezřetnému chování těchto investičních fondů a jejich investiční politice. Ta kontrola musí být naprosto mimořádná, tam občané budou shromažďovat po desítky let své prostředky na své příjmy ve stáří. A diskutovali jsme i motivační faktory pro to, aby byl jednak poplatník motivován k tomu, aby si spořil. Tam chceme jít dominantně cestou daňových úlev, nikoliv státních příspěvků. A současně chceme pak motivovat pojištěnce k tomu, aby si vybíral svoji výplatu, až přijde čas výběru, nikoliv jednorázovou výplatou, ale celoživotní anuitou. I tam chceme jít cestou daňových úlev, tedy v případě, že se rozhodne pro celoživotní anuitu, budou jeho příjmy zcela osvobozeny od daně z příjmu.
Děkuji ministrovi financí, pan premiér dodá.
Já k tomu bych chtěl jenom dodat, že to, že můžeme vůbec diskutovat o druhé etapě důchodové reformy, tak tím tiše předpokládáme, já doufám, že tomu tak bude, že v Senátem i podpisem prezidenta projde ta etapa první. To, že ji schválila poslanecká sněma v minulém týdnu v souhrnu s dalšími více jak 15 zákony, které pokládám za naprosto průlomové, pokládám za velký úspěch této vlády a potvrzení toho reformního úsilí, které bylo mnohdy zpochybňováno. Speciálně ta první etapa důchodové reformy nemá jenom parametrický charakter, zakládá možnost realizovat etapu druhou a pro tuto nebo příští politickou reprezentaci fakticky etapu třetí, která samozřejmě, na kterou jsou různé názory, kde tato vláda má názor, že může jít o opt-out, ale myslím si, že právě ta první a rozpracovaná druhá etapa dávají základ tomu budoucímu řešení.
Děkuji. Prosím, dotazy vaše. Prima.
Dobrý den, Tomáš Drahoňovský, televize Prima. Já bych měl otázku na pana ministra Kalouska. Váš původní návrh, co se týče novely zákona o daních z příjmu, byl o snížení o 1%. Mě by zajímalo, jestli byste mohl nějakým způsobem vyčíslit ten rozdíl, když teďka ten definitivně je schváleno 1,5%. Je, o jak moc víc to zatíží státní rozpočet, po případě, kde se najdou úspory. Díky.
Já už jsem to komentoval. Celkový propad toho 0,5% je zhruba 5 miliard, bude-li to 5,5 miliardy, tedy mi to odpusťte, záleží na aktuálním indikátoru zaměstnanosti. Vláda o příslušné číslo upravila navrhované výdaje i příjmy těchto limitů, to znamená, ano, snížili jsme o 0,5% více, než navrhoval ministr financí, také jsme snížili výdaje.
Děkuji. Česká televize.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, mluvili jsme vlastně s člověkem, který s tím má největší problém, teďka myslím z poslaneckého klubu ODS, vlastně Milem Tlustým. Ten říká, že on původně usiloval o těch 12,5% snížení na 12,5% daně z příjmu fyzických osob. Nicméně říká, že je mu jedno, jak vlastně ty daně snížíte, ale trvá na tom, že aby bylo dosaženo toho výsledku 12,5%, bylo by potřeba snížit sociální pojištění o 2,5%. A že se na tom údajně shodla i vlastně ta odborná komise ODS. Požádám vás o komentář, jestli je možné, aby ta sazba klesla takto nízko případně a jestli by to bylo únosné pro státní rozpočet.
Je to 10 až 11 miliard navíc, které bychom museli někde hledat. My jsme chtěli splnit fakticky minimálně dva z těch tří cílů. Nelze splnit všechny tři, to je evidentní, ta diskuze probíhala dlouze, a to nemíním detailně vysvětlovat. Pro nás je naprosto klíčové, abychom řešili ten problém, který nastal v minulém roce, který je sice trochu fiktivní, nicméně to byl ten hlavní požadavek a hlavní slib, který jsme udělali v rámci dohody při schvalování toho velkého reformního balíku, to, že tam nebudou ty zuby pro ty příjmové skupiny 10 až 40 tisíc. Tím návrhem, který vláda předkládá, to samozřejmě řešíme. Co se týká toho druhého velkého cíle, tak to je cíl postupné snižování deficitu veřejných rozpočtů a taky rozpočtu státního a tento cíl pokládáme za natolik prioritní, že ten ovlivňuje všechny ostatní parametry. Pokud bychom šli na ten návrh, který navrhuje Vlastimil Tlustý, tak by to znamenalo, že bychom k těm úsporám, které jsou poměrně velmi citelné, k těm, které jsme dnes k tomu dodali, to je těch zhruba 5 miliard, museli přidat dalších 11 miliard a já se vší odpovědnosti říkám, že to prostě v těch stávajících rezortech při nastavené legislativě přes speciálně u mandatorních výdajů, přes všechny ty změny, které jsme již provedli, prostě možné není. Myslím, že jasné, a už to opakuji fakticky po třetí, na podobné tiskové konferenci, že to není buď a nebo, Losna nebo Mažňák, já pokládám za možné obě varianty. Obě ty varianty přinášejí určitá rizika, určité nevýhody, ale tu základní výhodu, a to je celkové snižování daňové zátěže, splňují obě dvě. Pokud se poslanecká sněmovna rozhodne pro vládou navržený systém, budu rád, pokud poslanecká sněmovna rozhodne ponechat ten stávající, tak se s tím vláda umí vyrovnat.
Já bych tomu rád ještě dodal něco, co možná není na první pohled zřejmé, možná ani některým expertům, že pokud bychom chtěli snižovat nad číslo 1,5% u zaměstnance, tak tam už bychom museli snižovat právě odvod do penzijního pojištění. Což vzhledem k tomu, že velmi usilujeme o stabilizaci tohoto systému, pokládáme za vyloučené. To znamená, u zaměstnance by bylo možné buď začít skutečně snižovat příjmovou základnu penzijního účtu, to pokládám za vyloučené a neodpovědné, anebo tohoto snížení dosáhnout odvodem u zaměstnavatele. Nicméně to je pak efekt, který by se promítl do peněženky toho, kdo platí daň ze závislé činnosti pouze 15%, to znamená svým významem blížil by se nule. Já proto tuto diskuzi vůbec nepokládám za věcnou. To není věcná diskuze. To, jestli snížíme sociální pojištění o 1 nebo 1,5%, ovlivní ekonomiku v téhle zemi způsobem, který se limitně blíží nule. Vnímám to jako politický problém, který respektuji.
Děkuji. Televize Z1.
Dobrý den, já bych měla dva dotazy. Chtěla jsem se zeptat, vy jste, pane ministře, říkal, že ten rozpočet udržíte za cenu úsporných opatření. Jestli můžete trošku už konkretizovat, třeba v jakých oblastech, nebo čeho se to bude především týkat. A potom jsem se chtěla ještě zeptat, jestli ten rozpočet může ovlivnit například stagnující německá ekonomika. Děkuji.
Tak, podívejte se na straně. Samozřejmě jeden z klíčových indikátorů pro budoucí příjmy státního rozpočtu je růst hrubého domácího produktu a my jsme malá, liberální, dominantně na export orientovaná ekonomika, takže vnější vlivy budou mít na náš HDP vždycky větší dopad než jakákoliv hospodářská politika vlády. Jako člen vlády bych k tomu třeba měl dodat zaplať pán Bůh. Takže pochopitelně, jestliže okolí kolem nás bude stagnovat nebo vnější poptávka nebude taková, jakou předpokládáme, tak to pochopitelně ovlivní příjmy našeho rozpočtu. Nicméně my předpokládáme mírné ochlazení, nepředpokládáme takový růst, jako byl v roce 2007, ale stále předpokládáme velmi slušný růst mezi 4 a 5%. Domníváme se, že je tato prognóza, protože tato prognóza se naplní. Úsporná opatření se musí odehrát ve všech kapitolách, to znamená, že všichni ministři oproti svým požadavkům a svým přáním a svým střednědobým výhledům dostali méně nebo budou muset pracovat s menším objemem peněz. Jak rozepíší jednotlivé priority do svých kapitol, to je prostě jejich rozhodnutí, to je odpovědnost správců kapitol. Ale vláda je v situaci, kdy oproti střednědobému výhledu z roku 2007 bude muset pokrýt navíc některé výdaje, které neočekávala vzhledem k inflaci. To jsou dominantně důchody, to jsou platy ve školství, ony 4 miliardy pro pedagogické pracovníky, některé další výdaje související s valorizací, což bylo celkem zhruba 26 miliard korun neočekávaných výdajů. Vláda měla dvě možnosti. Udělat buď to, co vždy dělali předcházející vlády s ministry za sociální demokracii, o tyto výdaje zvýšit deficit, anebo vláda mohla říct, a já jsem na to hrdý, že o tyto výdaje nezvýší deficit, že dodrží zákon o výdajových limitech a my jsme neporušili zákon o výdajových limitech nebo zákonné ustanovení o výdajových limitech o jednu jedinou korunu a těchto 26 miliard, které musíme pokrýt, protože to jsou výdaje mandatorního charakteru, jsme nalezli v jednotlivých kapitolách úspornými opatřeními. Tedy opakuji, že vláda Mirka Topolánka je první vládou, která dodržuje zákon o rozpočtových pravidlech od té doby, co se zákonné ustanovení o výdajových limitech stalo součástí našeho právního řádu a kdyby se tak vláda chovala od roku 2004, když bylo toto reformní ustanovení prosazeno, tak jsme dnes již bilanci veřejných rozpočtů měli vyrovnanou. Předcházející vlády bohužel prosadili zákon, který pak ignorovali. Jenom pro rok 2006 bylo zákonné ustanovení o výdajových limitech porušeno o 56 miliard korun.
Děkuji. Další dotaz?
Petra Vostrčilová, Reuters. Já mám 3 stručné dotazy na pana ministra, jestli mohu je klást postupně. První se týká právě plánu a fiskálního výhledu České republiky na ty příští 2 roky. Jestli byste mohl říct nějaké podrobnosti, nejlépe deficit veřejných rozpočtů.
Promiňte, ptáte se mě na trajektorii deficitu, nebo...
Na trajektorii deficitu a pokud již máte výhledy na roky 2009-2010.
1,5, 1,5 a 2011, 1,2.
Děkuji moc. A druhý dotaz se týká...
Mluvím o veřejných rozpočtech, prosím.
Ano, já taky.
Státní rozpoč... Já podle metodiky ESA 95, hotovostní metodice je to méně a státní rozpočet, kdybyste počítala deficit státního rozpočtu, tak je hluboko pod procento.
Ano, přesně tam směřovala ta moje otázka. A druhá otázka se týká letošního rozpočtu. Vy jste před asi přibližně měsícem řekl poměrně optimistický odhad, že by deficit státního rozpočtu mohl skončit s deficitem možná i 20 miliard lepším, než je plán. Jak vidíte tuto situaci teď v polovině letošního roku?
Myslím si stále to samé s tím, že jsme ovšem stále v polovině roku, takže deficit bude určitě menší, než byl rozpočtován, ale chcete-li ode mě přesné číslo, a prosím, obraťte se na věštírnu Delfskou, já jsem jenom ministr financí.
A třetí dotaz se týká akcí ČEZu a prodávaného státního podílu. Makléři uvedli, že stát 14 dní neprodával žádné akcie. Zajímalo by mě, jestli chcete nějak oficiálně komentovat, že jste se rozhodli ukončit tuto transakci, nebo stále trvá vaše komunikační strategie.
Kdyby jsme se tak rozhodli, tak bychom to řekli. Proč jsme se tak nerozhodli, tak nic takového neříkáme a spekulace makléřů už mě dávno jenom baví. Výsledky našeho prodeje jsou naprosto mimořádné, dosahujeme průměrných cen vysoko, vysoko nad průměrnou úroveň. Myslím si, že způsob našeho prodeje, který je velmi naprosto transparentní a respektuje všechny burzovní pravidla, vydělal státu o mnoho, mnoho miliard více. Dokonce se domnívám, že jsme úspěšně na burze některé spekulanty obehráli. Tak ať spekulují dál.
Prosím další.
Ano, já musím Kalouska opravdu pochválit.
Škodová právo, chtěla jsem se zeptat na důchodovou reformu. Druhá fáze, o které jste dneska diskutovali, jaký má časový harmonogram a třetí fáze, kterou se zmínili, jestli ještě jednou můžete jednoznačně sdělit své stanovisko k opt-outu a kdyby měl být proveden.
To se ptáte na třetí fázi. S panem místopředsedou vlády předložíme již na základě dnešní informace již zcela konkrétní teze dokonce. S panem místopředsedou vlády nečasem. Předložíme zcela konkrétní teze do konce září. Za předpokladu, že nám ty teze budou schváleny nebo nějakým způsobem poopraveny, začnu pracovat na konkrétní legislativní předloze, kterou předpokládám, že vláda předloží do poslanecké sněmovny v prvním čtvrtletí příštího roku. Téma opt-outu je téma, kterému já věřím, nicméně je to třetí fáze a já si uvědomuji rozložení sil v poslanecké sněmovně, ale v každém případě si myslím, že jsme odhodláni na něm pracovat.
Prima?
Já dodám k tomu, že pokud nestihneme předložit opt-out v roce 2010, tak to nepochybně bude tématem volební kampaně pro volby do poslanecké sněmovny. A já doufám, že do té doby se potvrdí ta správná cesta těch předchozích kroků neumím teď opravdu říct, stejně jako ministr financí, jestli to udělá ještě tato vláda, ale trvám na tom, že všechny kroky, které provedeme, tak umožní jakékoliv příští administrativě udělat ten krok, kvůli kterému se to vlastně všechno dělá, ještě v reálném čase a v čase, který nebude znamenat riziko pro vývoj důchodu a důchodového systému, ať už to provede v roce 2010 nebo 2011. Já si myslím, že to už není tak úplně podstatné, důležité jsou ty první dva kroky.
Děkuji, Prima.
Ještě jednou Tomáš Drahoňovský, Prima. Já bych měl teďka otázku na pana premiéra, znovu bych se vrátil k novele zákona o dani z příjmu. Předtím ta novela byla odložena z jednání vlády kvůli tomu, že nebyla zřejmá dostatečná podpora mezi třeba i poslaneckým klubem ODS. Znamená to, že teďka, když už ten návrh vláda schválila, ta podpora zřejmá je? Už jste třeba mluvil se členy odborné komise s panem doktorem a podobně. Zda jim tohleto stanovisko vlády konvenuje?
Já musím říct, že já respektuju odborná stanoviska všech tří koaličních stran, takže jsme při rozhodování vzali nepochybně v potaz i doporučení té odborné komise ODS. Nicméně to, že se projednával tento materiál až dnes, to nesouviselo s výsledky práce těchto odborných komisí, ale s tím, že to bylo natolik spjato s rozhodováním o střednědobých výdajových limitech, že ty materiály musely být projednávány spolu, protože spolu velice úzce dýchají a po rozhodnutí, které předcházelo rozhodnutí o střednědobých výdajových limitech a o rozpočtu na příští rok, jsme museli samozřejmě upravit i ten původní návrh ministerstva financí pro rozpočet a střednědobé výdajové limity, protože to rozhodnutí právě ve věci navýšení o snížení o 0,5% více, než navrhovalo ministerstvo financí, ovlivnilo potom vlastní materiál, o kterém jsem hovořil. Takže ta přímá korelace tam není. Ty názory všech těch odborné názory koaliční partnerů i ODS naprosto respektujeme. Také proto jsme nakonec prosadili na vládě, na rozdíl od návrhu ministerstva financí, řekl bych, snížení o dalšího 0,5% bodu. Takže ten respekt k těmto odborným názorům tam samozřejmě byl.
Díky. Česká?
Já bych se ještě zeptala spíš tak technickou, jakým způsobem to hlasování o tomto návrhu dopadlo, jestli k tomu 1,5% jste se přiklonili nakonec všichni, nebo...
Já se přiznám, že nepokládám tu otázku za korektní a nikdy jsem na ní ještě neodpovídal a neodpověděl.
Ještě nějaký dotaz? Poslední, prosím, Právo, ano. Děkuji.
Janeš Právo, vy jste sice ten bod odložili, ale mě by, pane premiére, zajímalo, jaký je váš názor na to referendum o přímé volbě prezidenta. A druhá otázka by byla, jestli jste už tedy projednali to navýšení prostředků na platy učitelů.
Na co? Tak to jsme projednali, jak mysleli, tak řekli, jak řekli, to udělali. Možná je to jako bod dnes, týká se to toho rozpočtu letošního roku, já nepředpokládám žádný problém. Co se týká příštího roku, tak je zapracováno už fakticky do rozpočtu na příští rok, minimálně v té objemové části, takže tam ten problém nevidím. A ta první otázka se týkala přímé volby prezidenta. Já k tomu neřeknu nic, než to, že jsme se dohodli, a taky proto jsme to odložili, že si na to sedneme ještě v rámci K9. Já ani nevím přesně, kdy před jednáním vlády příští týden hledáme termín, spíše já to vidím jako trochu krok diskutabilní, nicméně naprosto respektuju názor koaličního partnera a jejich návrh na uspořádání tohoto referenda. V této chvíli na to nemám nějaký silný názor. Já referenda obecně pokládám za zcela mimořádný nástroj, který řeší, já nevím, svrchovanost a naprosto zásadní klíčové otázky. Já obecně nejsem přítelem referent a je to o mě obecně známo. A pokud sledujete má vyjádření ve věci prezidentské volby, tak jako část lidí v ODS nejsem ani přítelem přímé volby. A nikdy jsem to netajil. V ODS ten názor je velmi polarizovaný od lidí, kteří by podpořili přímou volbu v nějakém modelu, například francouzském nebo podobném, až po lidi, kteří odmítají nebo berou přímou volbu jako ne změnu k lepšímu, a měl jsem na to téma takovou spoustu vyjádření, že já se už nemíním v této věci opakovat.
Tak ještě, jo, prosím.
Padla otázka slečny Malkové se skutečně nezděluje hlasování k jednotlivým bodům, ale vzhledem k tomu, že vláda rozhodla trochu jinak, než navrhoval ministr financí, tak by bylo asi na místě říct, jak jsem hlasoval já. Ano, já jsem ten návrh podpořil, protože vláda velmi odpovědně také upravila návrh celkových výdajů. To znamená, příjmy lze snižovat jenom tehdy, když se snižují i výdaje, pak s tím může ministr financí souhlasit. Výše deficitu zůstala stejná.
Tak a definitivně poslední.
Nikola Bojčev, Radiožurnál, dobrý den. Já bych měl na pana ministra Kalouska prosbu o reakci na vyjádření Transparency International, které kritizuje návrh likvidace ekologických zátěží tou jednou velkou zakázkou. Prý to podle nich dává prostor pro korupci, tak jestli na to můžete...
Já bych vás velmi poprosil, kdybyste mi tu otázku mohl položit vy a já vám na ní odpovím, ale já v žádném případě jako ministr financí nebudu veřejně polemizovat s organizací, která zneužívala státní dotaci, nikdy se k tomu nepřiznala a vyhnula se sankcím způsobem typickým pro pašeráky cigaret. Takže nenuťte mě, prosím, abych se vymezoval vůči Transparency International, jejich vyjádření naprosto ignoruji, ale pokud mě tuto otázku položíte vy, tak vám na ní odpovím.
Já přece jenom k tomu něco musím říct a mluvím o tom vždycky velmi tvrdě, velmi otevřeně při interpelaci poslanecké sněmovně, myslím otevřeněji, než je obvykle v této zemi. Ten stav, který tady panuje 10 let, je naprosto neúnosný a pokud někdo chce mluvit o korupci, ať si probere zpětně drtivou většinu těch zakázek, které se právě odvíjely od smluv Fondu národního majetku při odstraňování starých ekologických zátěží. Ten stav byl neúnosný a musel být změněn. Ať ta zakázka bude realizována nebo nebude, tak jak vláda plánuje, tak je zcela evidentní, že ten princip je opačný. Zatímco dosavadní zájem byl vždy tu cenu navýšit tak, aby tam zbylo pro všechny, ta tendence pro toho koncesionáře je opačná. On vysoutěží za co nejnižší cenu a bude mít zájem, aby bylo realizováno efektivně a co nejlevněji. A to s plným, řekl bych, vědomím Inspekce životního prostředí, která pokud neuzná, že byly splněny základní parametry té asanace, tak v podstatě ty peníze nebudou uznány. To znamená, já musím říct, že je to zcela naopak a mě udivuje, že Transparentní internacionála se vymezuje tímto způsobem ve věci, kde by měla být spíše na straně vlády.
Děkuji. Já dodatečně vítám pana ministra vnitra Ivana Langra, dávám mu slovo.
Dobrý den. Já bych chtěl ještě informovat o dvou bodech, které dnes projednala a schválila vláda. První byl materiál, který se týkal komunikační infrastruktury veřejné správy a informace o výsledcích jednotného přístupu v rámci zajišťování komunikační infrastruktury veřejné správy. Ukazuje se, že jednotný přístup slaví své úspěchy v podobě významných cenových úspor a mohu sdělit, že úspory, které dosud státní administrativa vynakládala na zajištění komunikační infrastruktury ve srovnání s novými podmínkami za loňský rok nebo na tento rok budou činit 20% a po dobu platnosti rámcové smlouvy odhadujeme, že stát takovýmto způsobem ušetří 500 milionů korun na zajišťování těchto služeb. Současně také vláda dnes projednala materiál, který se týká smluvních vztahů se společností Microsoft. Zde bych chtěl sdělit, že ministerstvo vnitra na základě kompetenčního zákona je odpovědné za informační a komunikační technologie ve veřejné správě. Dostalo za úkol uzavřít strategickou smlouvu o spolupráci se společností Microsoft, ale také s jinými společnostmi, neb tato strategická smlouva nemůže být a není výhradní. Stalo se to, smlouva o strategické spolupráci se společností Microsoft byla podepsána, tento týden v pondělí byla uzavřena obdobná smlouva se společností Novell. V tuto chvíli podle materiálu, který byl schválen, mohu říci, že byl odsouhlasen jednotný přístup pro zajišťování těchto produktů nezbytných pro českou veřejnou správu. Myslím si, že díky tvrdému vyjednávání se zástupci společnosti Microsoft a s jejím novým šéfem, panem Balmerem, se nám podařilo dosáhnout nabídky, kterou pokud česká veřejná správa využije, tak v horizontu 6 let, a teď prosím poslouchejte přesně, v horizontu 6 let ty odhadované úspory dosáhnou téměř 5,5 miliardy korun. Teše, děkuji.
Děkuji.
Dotaz... My je utratíme, neboj se.
Má někdo dotaz k tomuto tématu?
Jo, my je neutratíme, já se. My je neutratíme.
Tak děkujeme.
Dodatek, takže ročně česká veřejná správa v té kombinaci komunikační infrastruktura a softwarové produkty nezbytné pro její výkon mohou efektivně uspořit zhruba 1 miliardu korun. Ročně úspora 1 miliardy korun.
Děkujeme. Děkujeme.